Komplementi tal-ġurnata tajba lilek, dan huwa l-programm Milkan Punt Stadix, programmi uħor edizzjoni għala. L-lum nitkellmu mal-professur Gottfried Baldacchino kif ukoll informazzjoni dwar il-kappella ta' Santa Marta. Kompli segwi din il-frekwenza 103.7 FM Milkan Punt Stadix.
Mala l-lum għanna il-professur Gottfried Baldacchino, lecturer ġew l-Università Malta u persuna illi studja l-Gżejjer madwar id-dinja. U fil-fatt illum hija se nitkellmu fuq il-gżira ta' Għawdex. Professor Baldacchino, is-sitwazzjoni ta' Għawdex bit-tajjeb u bil-ħażin li għandu Għawdex bil-problemi. Hija xi ħaġa li Għawdex biss għandu l-Awċin biss jgħaddu minnha, jew hija xi ħaġa li wieħed isib f'diversi gżejjer madwar id-dinja.
Grazzi Rajn, l-ewwel qed ningrazzja aktar l-istedina għal dan il-programm. Nibda billi nikkoreġik ftit, inti semmejt problemi, l-kelma problemi. Nippreferi nħares lihom bħala sfidi milli problemi. Dik ix-xi ħaġa li hija problema għal xi ħadd għandha mniej tkun opportunità għal xi ħadd ieħor. Kultant iskanta l-istess ħaġa min ħares lejha bħala intopp, min ħares lejha bħala xkiel, min ħares lejha bħala katastrofi, kriżi, imma l-istess ħaġa xi ħadd ieħor ħares lejha forsi b'sens iktar immaġinattiv jew kreattiv jew entreprenarjali jgħid il-istrina hekk opportunità. Fejn noqogħdu ftit attenti kif nużaw il-klima, x'kultant id-diskors tagħna stess jippreġudika d-diskussjoni. Issa, it-tweġiba l-mistoqsija tiegħek hija mistoqsija interessanti ħafna u naħseb għall-ħafna mis-semmija wkoll. Huwa utli li meta wieħed jitkellem fuq gżira partikolari, it-tendenza hija li ngħidu kull gżira hija unika. U fil-fatt huwa veru, m'hemm l-ebda gżira oħra fid-dinja bħal Għawdex, m'hemmx dubju. Imma fuq ċerti livell ta' analiżi wieħed jista' jgħid ukoll li Għawdex mhix waħda, il-problemi, l-isfidi, l-opportunitajiet li għandha Għawdex li jista' jkoll Għawdex li kellha Għawdex huma wkoll simili ħafna għal diversi gżejjer oħra li hawn madwar id-dinja xuħud minnhom fl-Ewropa xuħud barra mill-Ewropa. U allura huwa utli li wieħed jipprova u jara x'inhu huma daw l-opportunitajiet jew daw l-isfidi jew daw l-problemi. Kif ġew it-takiljati f'daw il-gżejjer l-oħra u x'kien ir-riżultat. U jiena kelli opportunità għal diversi snin servejt bħala professur tal-istudju tal-gżejjer, jiena kelli pożizzjoni unika ħafna fid-dinja. Naħseb l-uniku wieħed fil-fatt issa li servejt bħala professor of Island Studies, professur tal-istudju tal-gżejjer f'Università ta' Prince Edward Island il-Kanada. Prince Edward Island qabel ma jafx hija l-iżgħar provinċja il-Kanada. Hija provinċja bħal Ontario, bħal Quebec. Imma hija żgħira ħafna kull m'hemm 150,000 ruħ u jiena l-mara tiegħi li konna hemmhekk flimkien ma' tifel iż-żgħar tagħna fil-fatt konna nxebħuha ħafna m'Għawdex għaliex in-nies kollha jafu xuxin u kulħadd ikellmek fit-triq u dak it-tip ta' esperjenza ġifieri, nafux ġifieri aħna u intkom l-awċin tafu iktar. Qabel ma niġi għad-dettall nixtieq ukoll niskuża ruħi mas-semmija li qed nitkellem fuq Għawdex mingħajr ma jien Għawdex. Forsi bħal ħafna Maltin jiena nħobb nitlawdex biex nistrieħ, nagħmel dik il-ġimgħa u mbagħad nerġa' lura Malta. Għandi ħafna ħbieb Għawdex u anki fil-istudju tiegħi fir-riċerka tiegħi nieħu l-opportunità li nikteb fuq Għawdex ukoll meta nista', kif forsi anke taf inti. Ġifieri dik hija dak huwa l-kappell li bih nista' nitkellem. Meta niġu għal pajjiż bħal Għawdex, l-ewwel nett Għawdex għandu r-realtà tiegħu, r-realtà tiegħu hija l-fliegu. Daw il-gżejjer, fil-fatt l-akbar u l-isbaħ definizzjoni ta' gżira hija meta hija biċċa art li tiddependi minn ħajjitha mill-baħar. Malta, aħna bħalissa qegħdin Malta u tal-Qrok sewwa, faċli ħafna tinsa li qegħdin gżira. Jiena ta' sikwiet nagħmel ġranet sħaħ mingħajr ma nirrealizza li qed nexfu gżira. Ħallija li mbagħad titla' fuq ajruplan u tgħid dik it-tikka hemm 20 mil bit-tnax. Iva, possibbli għaliex, għax aħna qegħdin ngħixu f'pajjiż li għandu kollox, prattikament. Tiċċaqla 4,000 li l-emmulaw u s-sikkul matrit, sawa. Għawdex huwa pajjiż ħafna iżgħar fejn allura r-realtà tiegħu imdawwar kif inhu bl-ilma, ħadd affettwa ħafna x'ħaj jiġri x'mhux se jiġri. Il-vapur, meta se jaħdem, meta mhux se jaħdem. Terġgħu taqgħod hija gżir il-m'għandix airport, m'għandix runway, allura iktar u iktar kollox iddependi mill-vapur. Kull ħaġa li għandek bżonn trid tiġi bil-vapur, kull ħaġa li trid titlaq trid titlaq bil-vapur. Din hija r-realtà. Malta mhix hekk. Malta għandna l-aeroport, għandna l-cruise ship terminal, għandna l-Kalafrana, ġifieri hemm diversi modi kif l-affarijiet iżgħu jaslu u jitilqu. Għawdex kollox iddependi mill-port tal-imġarr. Dan jfisser ukoll li r-rutina, il-ħajja, ir-ritmu ta' dak li jiġri jiddependi wkoll mill-vapur. Ġifieri di xi ħaġa li ma nistgħux ninnegawha. Hemm diversi gżejjer bħal-Għawdex madwar id-dinja. Meta ngħid bħal-Għawdex jiġifieri jiddependu mill-vapur, mill-ferri, huma relattivament żgħar, Għawdex niftakru għandu popolazzjoni ta' bewet u ieħor 30,000 ruħ. Materja prima tkun limitata, u allura daw il-gżejjer li jkunu b'dan il-mod jiddependu ħafna iktar fuq l-aqal tagħhom.
Fuq il-persuni, fuq il-bnien.
Jiddependi fuq l-aqal, l-aqal tal-persuni, l-aqal tal-gvernijiet. Mela jiena l-kummenti tiegħi ħajkunu bbażati fuq daw iż-żewġ linji, daw iż-żewġ binari. L-ewwel nett, id-dimensjoni klassika tal-intraprenarjat. L-entrepreneur, l-individwu li jaraf li hemm lokli jiftaħ azienda, jiftaħ business biex jaqdi klijenti tiegħu. Tgħidli ma skużi, għawdex kull mem 30,000 ruħ, x'business se tiftaħ għal 30,000 ruħ? Le, ma tix ħares leja b'dak il-mod, inti tħares leja. Bħall-opportunità li tiftaħ xi ħaġa li se tappella kemm għall-Lawċin, kemm għan-nies li jżuru Għawdex u possibilment għall-Lawċin li jgħixu barra, min jaf kemm hemm eluf ta' Lawċin li jgħixu barra, b'nostalġija kbira l-pajjiżhom, lest li b'xi mod iżommu kuntatt, anke jekk huwa kuntatt forma ta' pastezzi, forma ta' qassata, forma ta' bizzilla. U d-dinja, hekk titħares, id-dinja hija suq potenzjali. U llum bl-internet, illum ħafna mill-ostaklu li kienu marbutin u għadhom marbutin mal-gżejjer, u saqed nuża l-kelma ostaklu. Mhux bil-fors qegħdin hemm, mela jekk jiena rrid ngħid il kulħadd li qed niproduċi naf ktieb fuq Għawdex. M'għadniex limitat issa l-posta konvenzjonali u rrid nibgħat jien naf rrid nibgħat ittra war kemm se tqum li ittra biex nibgħat għalhemm u law għax taqsam il-baħar le. Għandi website u għandi email address se nibgħatu l-diversi persuni fdaqgħa waħda daw mingħajr spiża ta' xejn. Se jkunu jafu l-ħarġ dal-ktieb u jiswa daqshekk u jistgħu jikklikkja fuq il-buttuna u jixtruh. Affarijiet li sa ftit snin ilu ma sanix nagħmlu. Mela hemm żgur possibiltajiet kbar fl-età diġitali li qed ngħixu fiha, fejn l-ixkiel il-handicaps kollha li kienu assoċjati mal-inżularità ma ngħix nispiċċa wkollox tagħna ġifieri nkun realistiku. Imma naqsu ħafna ġew minimizzati. Dik hija waħda. It-tieni l-aqal anke mill-gvernijiet. Jiġifieri l-aqal mhux biss f'sens ekonomiku f'sens ta' business, imma f'sens ta' politika. U meta qed ngħid politika qed nfisser f'sens ta' policies sewwa. L-aqal li gvern irrispettivament jiġifieri mill-partit li jkun fil-gvern, mhux qed nidħol dak id-dettaljiena, imma dak il-gvern li jkollu l-fiduċja tal-poplu għal dak iż-żmien limitat, dik ir-responsabilità li għandu irid jestendiha f'sensi fejn ħares il-qudiem, jara fil-huma dak in-niċċ ekonomiċi li jistgħu jintrabtu mal-gżira partikolari fejn qiegħed biex ikunu sostenibbli għandhom ikunu kemm jista' jkun marbutin mar-riżorsi li ġa jeżistu f'dak il-pajjiż, kemm kulturali, kemm ekonomiċi, kemm materjali, kemm storiċi. U joħloq u jiskopri dawk in-niċċ li jipprovdu x-xogħol, joħolqu interess dik il-gżira. Mbagħad ħaġa ġib il-oħra, jkollok l-interess toħloq ix-xogħol, jkollok ix-xogħol joħloq l-interess. Issa Għawdex m'għandux gvern. Mhux hekk? Għawdex m'għandux gvern. Ovvjament il-gvern Malti responsabbli t'Għawdex, imma Għawdex bħala Għawdex m'għandux gvern. Għandu ministeru li koordina il-policies tal-gvern u dik kienet is-sitwazzjoni sa fejna fi 1987 law, ministeru żball. Imma Għawdex mhuwiex dak li bl-Ingliż ngħidulu jurisdiction, Għawdex m'għandux kapaċità.
Fil-passat kien hemm ukoll dak isse il-Kunsil Ċivi.
Ekku, fil-passat kien hemm esperjenzi fejn Għawdex kellu ċertu autonomija jekk tkellem il-Dr. Joe Bezzina pereżempju. Fader Bezzina anke għandu ktejjeb li jitkellem fuq l-autonomija ta' Għawdex fil-passat u naħseb l-iskop li nkiteb dak il-ktieb huwa wkoll biex ifakkar il-Lawċin isma' kellkom żmien fejn kellkom ftit iktar awtonomija. Jista' jkun li wasal iż-żmien li wieħed jerġa' jaħseb dwar xi forma ta' awtonomija għandu jkollha Għawdex. Waqt li tifforma parti ovvjament mir-Repubblika ta' Malta, li fim aħna mhux qed ngħidu li Għawdex bil-forsi sa ssir pajjiż indipendenti, għalkemm hemm diversi pajjiż indipendenti huma iżgħar minn Għawdex.
Ekku, ekku.
Right. Le, mhux bil-forsi qed ngħidu hekk għax inkella naħseb toħloq ħafna reżistenza, naħseb irridu nsibu mezz kif fi ħdan il-politika attwali noħolqu platforms ġodda mhux neċessarjament bis-strutturi ġodda. Kont qed nitkellem miegħek ftit ilu kif taf, waħda mis-suġġerimenti hija li l-Kunsillu Lokali stess li jeżistu Għawdex it-13 li huma joħolqu forum fejn il-sindki pereżempju rispettivament jiltaqgħu flimkien u joħolqu platform għal ċertu issues li fuqhom qbil m'hemmx diverġenza partiġana. U naħseb li jeżistu għax l-isfidi tal-inżularità jaqsmu l-sfidi partiġani. Ġifieri ħanna laqtit hemmhekk ħalli nagħtik ċans forsi jekk tagħmel mistoqsija oħra, ippruvaj kemm jista' jkun nispjega li il-mistoqsija ta' l-inżularità u tal-gżejjer hija waħda li tista' tiġi mwieġba baqal kemm individwali kif ukoll politiku jew governamentali.
Inti semmejt mena l-importanza tan-nies u l-mod anke tal-f'dar każ l-awċin kif jaħsbu fuq għawdex u fuq l-idea tagħhom u l-element politiku ġifi l-gvern kif għandu jaħseb, kif għandu jħares lejn il-gżira ta' għawdex. Issa, x'elementi għandu għawdex bin-nies tiegħu, bl-istorja tiegħu, illi forsi il-gvern jista' jħares l-għawdex b'ċertu mod fuq dawn l-elementi. U forsi anke tqabbel jekk taf xi eżempji ma' xi gżejjer oħra.
Mela le. Ara, l-ewwel nett napprezzaw li għawdex għandha l-istorja tagħha. Għawdex hija sinjura ħafna f'dalijiet storiċi ta' diversi epoki, bħal wara kollox bħal Malta, ċir tista' taqbad saf-saf mill-prejstorja sa llum u tgħid għandna f'dalijiet hemm għandna f'dalijiet hawn hemm kemm trid kif taf. Tant hemm f'dalijiet li kultant biex wieħed jibni jiżviluppa jrid bil-forsi sagrifika ċertu f'dalijiet. Mela dik ir-rikkezza teżisti. Għandek il-klima ma ninsewix, hija klima attraenti ħafna, l-asħuna ħafna, l-akisħa ħafna. Ċertu staġuni, għandek soċjetà relativament kwieta, tiri meta kien l-aħħar omiċidju li sar għawdex. Ej li inti, ma nafx, ma mhux xi ħaġa nisimgħu dwarha kuljum. U dik hija wkoll frott ta' komunità relativament maquda, relativament li tħares lil anfisha. Kultant medija bi anfisha ovvjament, imma hemm ċertu wens naħseb li wieħed ikabbar it-tfal għawdex, pereżempju, tkun ġenitur ta' familja, hemm ċertu vantaġġi. Iċ-ċokkon il-familjarità daw kollhom huma vantaġġi. Nafu kolli hemm ċertu istituzzjonijiet li operaw minn għawdex, l-Università ta' Malta għandha campus għawdex, pereżempju, li fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa tajba u jista' jiġi utilizzata ajjar. Iċ-ċavetta għal da kollu imma mhux imbilli għandek ir-riżorsi, r-riżorsi huwa potenzjal.
Ekku.
Aw ħafna potenzjal, imma trid ikollok dik line, dik il-kreattività li jew l-individu jew il-gvern japprezzaw jgħid hawnhekk hawn xi ħaġa li sto nagħmlu biha xi ħaġa hekk, xi ħaġa aħjar billi għandna bħalissa. Pereżempju, meta nitkellmu fuq ċentri ta' edukazzjoni għolja fi gżejjer żgħar, u issa qed nitkellem anki bħala wieħed li ra bajnejh ukoll x'sar fi gżejjer oħra. Ħafna drabi dawn iċ-ċentri biex ikollhom suċċess ma jrudux sempliċement jidduplikaw jew jirrepetu l-affarijiet li qed iseħħu fuq il-kampus ewlieni, imma jridu joħol ukoll niċċa kompetittiva li hom infushom. U dan jgħottu kol naħseb għal għawdex. Ġifiri, jekk inti għandek dak il-faċilitajiet hemmhekk, għandek kampus tal-ġenn hemmhekk, bil-klassijiet, bil-internet, bil-data projectors, bil-teknoloġija, kollox postu. Wieħed jagħmel tajjeb li jaħseb kif jista' jkun dan din il-faċilità eċċellenti. Imdawra kif inhi faċilitajiet oħra eċċellenti, soċjali, ekonomiċi, ecc. Jista' jirrendi ruħu bħala ċentru li mhux biss jattira l-awċin, mhux biss jattira l-Maltin, imma jattira anke l-barranin. U allura nibnu l-economies of scale, nibnu l-iskala meħtieġa biex nagħmlu ċentru bħal dak iktar viabbli.
Anti semmejt anke kif xi ra peress fil-campus fil-radio tal-università il-campus t'għawdex. Il-potenzjal illi dal-campus jista b'xi mod biħsib għaqli, nuża kemmar użajt inti, ikun jista joffri niċċa ta' żvilupp ekonomiku għal-gżira t'għawdex. Ħansem issa żewġ punti oħra fuq li għawdex għandu. L-ewwel waħda semmejt inti l-aċċessibilità illi dal-aħħar naħseb iktar l-awċin ħarsu lejja bħala ostaklu, problema, mill-li forsi bħala xi ħaġa ta' vantaġġ. X'jista' jkun hemm jew mezzi oħra ta' aċċessibilità ta' trasport għall-awċin jew anke min jixtieq jiġi għawdex. U t-tieni punt. Is-suċċess ta' studenti għawċin fl-Università ta' Malta. Kif wieħed jista' josserva matul dal-aħħar snin, u anke brejxows li ħarġu, l-istudenti għawċin ħafna minnhom ikomplu jistudjaw Malta minkejja li hemm l-ostaklu tal-baħar sejħu hekk, u anki għandhom riżultati tajbin ħafna. Jiġifieri ir-riżors uman għal-għawdex jew f'każ ta' gżejjer żgħar x'i sarraf.
Proset, mela inti qajjim tlet punti, sen bla bl-aħħar wieħed tal-istudenti għawċin. għax naħseb li importanti ħafna. U jiena anki bħala parti mix-xoltija l-università kont involut ukoll ċertu numru ta' tracer surveys fej ħarisna li gradwati tal-università minn fejn ġejjin x-xogħol qed jagħmlu jekk hux kuntenti bil-formazzjoni tagħhom hawnhekk jekk n-nies li qed iħadmuhom hux kuntenti bihom bħala materjal bħala riżors human. U l-istudenti għawċin, kif qed tgħid inti jispikkaw, l-ewwel nett il-proporzjon ta' għawċin li huma gradwati huwa l-fuq mill-medja tal-gżejjer Maltin. Ġifieri hawn lokalitajiet f'Malta li għandhom proporzjon ta' gradwati inqas minn t'għawdex, għalkemm wieħed jimmaġina li l-aċċessibilità ovvjament għal dawn l-istudenti hija ikbar. Mhux hekk? Imma le, fil-fatt jiena naħseb li parti mis-suċċess tal-għawċin huwa spjegat minħabba l-inżularità doppja li huma jridu jiffaċċjaw. Għaliex, pereżempju, jekk student għawċi irid jieħu kors li jeżisti biss fuq il-kampus ta' Malta, da jew di, probabbli ħajkollha tieħu ċertu inizjattivi li se jġellu tkun iktar indipendenti. Mela kif nafu, ħafna għawċin li jiġu għaw jispiċċaw jikru jew jużaw xi akkomodazzjoni tal-familja, jiexu għar-rasom, jisajru għar-rasom, jaħslu għar-rasom. L-indipendenza, dik l-spazju li inti obbligat li tieħu fidejk u tieħu rajk fidejk u tmexxi lilek innifsek naħseb hija parti eżatt, hija parti mill-mod kif student għawċi jikber b'mod li student Malti ma jitħallix jikber kultant bil-ġenituri tiegħu stess. Hija parti mill-problema dik. Jiena niftakar meta kienu bdew dawn il-programmi Erasmus ta' mobilità Ewropea. Kenna diversi studenti li applikaw u ħasbu li ġejjin magħhom hom jew missierhom pereżempju biex imorru jistudjaw magħhom Franza jew l-Ġermanja jew l-Ingilterra. Mhux il-każ. Daw il-programmi edukattivi huma magħmul lejn għall-istudenti ta' 16, 18 sena is-soltu biex imorru jduqu esperjenza barra minn Malta u m'hemm l-ebda pajjiż ieħor Ewropew li għandu din il-faċilità li għandna aħna li ngħixu f'pajjiż li nċerta tant żgħir li inti tmur l-università u fil-għaxija tmur id-dar. Rari, perċentaġġ żgħir ħafna ta' studenti jgħixu tant viċin tal-università li m'għandhomx din il-problema. Ġifier dak huwa punt sewwa u l-għawċin allura kif qed inti stess jikbru b'mod iktar responsabbli forsi iktar matur mingħajr ma noffendi s-semmejja Maltin. It-tieni punt semmejt il-kwistjoni tal-aċċessibilità. Kwistjoni taħraq kif taf dal-aħħar kien hawn fl-aħbarijiet rapport dwar kemm se jiġi jiswa pont potenzjali jew tunnel potenzjali bejn Malta u Għawdex, kemm jiswa biex isir u kemm jiswa biex jinżamm, huma sommhom fenomenali. U wieħed irid iżomm f'moħħu għaw x'inhu l-iskop ta' dan il-pont, għalkemm risposta tidher ovvja, jiena li hija mhix taqstant ovvja għaliex pont kull ma jagħmel huwa inaqqas il-ħasel li inti tiċċaqlaq mill-imġarra ċirkewwa. Meta naħseb dawk l-awċin u wieħed jrid jara kemm huma l-awċin ukoll li ħarsu liha bħala problema di ta' ma nassumux li l-awċin kollha. Imma dawk l-awċin li jridu jaqsmu bejn Malta u Għawdex ma naħsibx jridu jaqsmu ċirkewwa jien. Naħseb l-iskop
aktar ċ-ċentru.
Iktar jinżul lejn iċ-ċentru, ġifieri jekk wieħed jista' forsi bi ftit immaġinazzjoni, l-istess ħaġa qed insemmi, jikkonsidra forsi mezzi oħra ta' infrastruttura ta' trasport li mhux biss jevitaw il-qasma tal-fliegu imma jevitaw ukoll il-qasma tal-art bejn iċ-ċirkewwa u fejn trid tmur. Għax tikħad toħodlok sabiħ toħodlok faċilment sejja minn ħajtek jew tliet kwarti minn ħajtek biex tasal fejn titasal. U dik se nħallija hekk għalissa, but forsi se saqsini fuq jekk ikolna ħin ma nafx jew programm ieħor. Però t-tielet punt li semmejtli, ir-riżorsi li jeżistu fil-pajjiż jeżistu f'Għawdex u kif daw jistgħu jintrabtu ma' faċilitajiż ġej jeżistu għal-ġid tal-gżira. Iva, hawnhekk importanti ħafna pereżempju wieħed iżomm f'moħħu, jiena l-kelma forsi tiġbor kollox hawnhekk hija branding. Bl-Ingliż, ma kif tgħidha bil-Malti, li t-tikkettjar ta' post li inti post tassoċjah ma' ċertu faċilitajiet. Nafu li fit-turizmu ssir ħafna di, l-Aġenzija tat-Turizmu joqogħdu attenti ħafna biex jistabbilixxu identità ta' dak il-post li jridu jbiegħu. B'tali mod li pereżempju jien naf jekk nkun għaddej mit-triq jien u jiena żvediż u b'daqqa waħda nara reklam f'showroom jgħid Malta, Holiday in Malta. Jien awtomatikament nibda naħseb l-affarijiet li jriduni naħseb il-Maltin. Mhux li naħseb jien, li jridu naħseb il-Maltin. U pereżempju, hemmhekk allura il-fatt li ma tantx għandna bajjiet bir-ramel aħna bħala gżira, iffavoritna għaliex ma nattirawx turizmu tax-xatt li hija parti mill-problema f'ħafna gżejjer. Aħna m'aħniex sun sandency tourism destination. Għax kull manna Malta ġiex bajjiet bir-ramel prattikament. U koll qed ngħidli huma f'tramuntana ta' gżira. dak huwa vantaġġi, qed nagħtik eżempju żgħira hawnhekk ta' kif xi ħaġa tidher par ostaklu fil-fatt huwa opportunità li inti allura tappella l-tip ta' turizmu li mhuwiex turizmu tax-xatt u allura jirrendi iktar ukoll. Għawdex għandu l-branding tiegħu xi jagħmel, naħseb għandna kemm xejn lura hawnhekk, parti problema ovvjament hija li hemm ftit jew hemm ħadd pratikament responsabbli milli jiżviluppa brand ta' għawdex li hija komplementarja ta' Malta. Għandha tkun differenti. Imma għandha tkun ukoll komplementari biex dak li jkun ovvjament meta jpoġġihom flimkien jara pakkett Malta għawdex u allura iktar hemm inċentiv biex dak li jkun iżur. Ma tantx baqa' iktar ħin jiġifieri fil-qosor. Fil-qosor ippruvajt inwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek.
Ma nafx tistax tagħti aħħar kumment.
Nirringrazzjak li l-opportunità hija diskussjoni li naħseb għandha titkompla. U nirringrazzja li tal-li tajtni l-opportunità li nsemma ftit leħni u bella affarijiet.
Leħan, grazzi jek tal-li aċċettajt u nsellem għas-semija. Grazzi wkoll tal-li semgħuna.
Kitarf ta' dabat għawdex fl-akwati msejħin talon din l-isptan ġenerali jem kappella ħelwa li għad-dedikata l-Santa Marta, oħtla zilum. Din edha fitri principali li tati għal-palkeċ principali ta' din il-belt. Facċata għadda din il-Knisja jem ċimiterju li għamel madin l-istess Knisja. Dan il-ċimiterju u għal-post fejn ġew miċfuna dawk li mitu bil-kolera fl-1865. Iktar dart f'dan il-ċimiterju dew jiġu mitfuna n-nies ta' Rabat sakemm imbena dak prinċipali li hemm fix-xulkija. Fil-fatt fl-1865 faqgħet il-kolera f'Mekka fost il-Pellegrini Musulmani. Din kienet marda kifra, nofs ta' dawk li każijiet seri kienu jmutu. In-nies dak iż-żmien kienu jibbeżgħu ħafna minn din il-marda. U ħafna kienu jaqafru fid-djarhom sakemm tgħaddi l-epidemija. Għaliex kienu jemmnu li hekk huma ma jkollhomx kuntatt dirett ma' nies oħra kienu jistgħu jeħilsu minn din il-marda. Ċertu Felix Attar negozjant mir-Rabat għawdex u Martu Rose kienu tant imbeżza li jistgħu jieħdu din l-infezzjoni illi iżolaw ruhom fid-dar tagħhom u għattu kull kuntatt ma' barra. Huma kienu nies reliġjużi ħafna u kienu għattu ħafna mill-ħin tagħhom jitolbu lill-Verġni Mbielka biex tipproteġihom u għedu li Santa Marta li jekk huma ma jiġux infettati din il-marda kifra jibnu kappella għall-inu tagħha. Dak iż-żmien il-popolazzjoni ta' Malta u għawdex kienet ta' madwar 134,000. F'din l-epidemija madwar 3,000 persuna ġiet infettata u minn dawn iktar minn nofshom mitu. Iżda is-sinjur u s-sinjura Attar għaddewa b'wiċċ il-ġid. Wara xi sena li għaddiet il-pesta bdew jagħmlu pjanijiet tagħhom biex iwettqu l-wieda li jagħmlu. Bdew jibnu dik il-kappella fil-post imsejjaħ tagħhom fejn hemmhekk ġew midfuna dawk li msejkna li mietu din il-marda qrib. Id-Nisja imniet fl-1866 u l-Vigarju Ġenerali Monsignor Pietru Paċi qiegħed l-ewwel ġebla. Il-bini tlesta fil-11 ta' Novembru ta' din l-istess sena, in-neputi tal-kopja Attar, Dun Franz Grek, sar l-ewwel retur ta' din il-kappella. Kienet saret statwa tal-ġebel li tul il-Madonna tal-Grazzi fuq naħħa tax-xellu tal-Knisja li mbagħad tneħħied fl-1893 biex titqiegħed fil-Konservatorju ta' San Pietru San Pawl. Il-pedestal l-iżda li juri l-erwieħ tal-Purgatorju għadu jeżisti f'postu sal-lum. Il-kappella hija żgħira ħafna, kważi 11 metru kwadru. Hija miżmuma tajjeb u għarjuża. Din il-Knisja msaqfa b'kopla u għamla heksagonali li għandha laterna fuqha. Laterna fija salib fil-quċċata tagħha. Il-faċċata hija maqsuma b'erba' pilastri ta' stil doriku, il-parti tan-nofs maħluġa ftit il-barra. Il-faċċata hija mdawra minn intablatura li fuqha tistrieħ pediment triangolari. Fuq il-bieb prinċipali li hu rettangolari hemm ukoll segamenti tabsni. Is-saqaf tal-kappella innifsu huwa ċatt. Fil-fatt fuq ix-xelluk ta' din il-Knisja isibu n-niċċa li fija hemm statwa ħelwa ta' Santa Marta oħtla żmien. din l-istatwa li saret f'nofs it-tminnijiet unħadmet mill-istatwarju Albert Mikallef swite 150 lira ta' dak iż-żmien. Ġiet imbirka mill-Lis of Għawdex il-mibkien Nikol Kawki fil-Bażilika ta' San George Martri ir-Rabat Għawdex mejjun mill-kolonku Joseph Borch fis-27 ta' Lulju 1988. Il-busiet tal-istatwa u kbir madwar 12 kursier u proprjetà tal-kanunku Joseph Borch li kien il-lettur tal-kappella meta saret din l-istatwa. Fil-fatt xi kotba jagħtu l-isem tal-artist li jagħmel din il-vara bħala Lawċi Kamilleri Kawki, iżda dan eventament mhuwiex korrett. Kif jidher fil-ritratt tal-artist li kienet jaħdem fuq din l-istess vara. U fil-fatt il-festa ta' Santa Marta tiġi ċelebrata nhar il-29 tal-Lulju. Madbuta ma' din il-kappella nsibu kollex leġġendi. Waħda minn dawn il-leġġendi ħelwin tgħid li San Kristan ta' din il-kappella darba fost l-oħrajn sema l-qampina id-doqq għall-quddies. Meta Marjati titwila l-arloġġ sab li tiġa kienu l-ħamsa ta' filgħodu. Għalhekk malaj li bes il-ħwejjeġ u tela' jaġġel kemm jiflaħ biex jiftaħ din it-tnisja. Meta daħal fis-sangristija huwa sab qassis li qatt ma' l-aħbar nieħ. Li kien qed jipprepara biex iqaddes il-quddies. Kif spiċċa l-quddies sa dan il-qassis sparixxa. Il-kexkex u mħawwat huwa telaq lura lejn daru. Meta wasal f'daru, reġa' mar li ttawwa lejn l-arloġġ li issa kienet jimmarka satin ta' filgħodu. Ħadd ma jaf meta ġrat din il-ġirajja u min kien San Kristan, ovvjament li hija leġenda. Din il-kappella għada sa issa tagħti servizz lej ġus lin-nies Ratin billi kuna taħad filgħodu tiġi mqazza quddiesa fi 8:30 ta' filgħodu wara tibqa' miftuħa fuq grada. Filgħaxija ssir quddies oħra fis-7:30. Kappella tkun miftuħa fuq il-grada t-tlieta filgħodu biex imbagħad flaxija ssir quddies fis-7:30 ta' filgħaxija. Il-festa ta' Santa Marta f'din il-kappella tiġi ċċelebrata kif qedna fix-xahar ta' Lulju u fix-xahar ta' Novembru jsiru pellegrinaġġi lejn din il-kappella biex isir tar għall-irwieħ tal-Purgatorju. Hemmhekk għadna kemm segwejna informazzjoni dwar il-Kappella ta' Santa Marta fil-Belt Victoria. Grazzi lilek Semmieħ talli kienu qed tisma' dan il-programm mill-Kampus Tawdex. Grazzi lill-Professur Gottfried Baldocchino u Rajin Merċi għat-għalina tagħhom biex sarna l-programm. Programm ieħor mill-Kampus Tawdex xi xandal bħal-lum ġimgħa. Hemm Borch isemmilkom.